Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju në 15 minutat vijues. Si çdo të diel, këtë hapësir u akushtojmë ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të martën janë bërë 12 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, por edhe pas së gjithë kësaj kohe, marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni janë ende të brishta, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Milaim Feiziu thotë se kjo është pasojë e mosbarazisë midis dy bashkësive etnike. Nga ana tjetër, Mirjana Malevska thotë se marrëveshja e Ohrit ka arritur qëllimin kryesor të saj, vendosjen e paqes, dhe se tani duhet vazhduar puna për zbatimin e plot të saj. Në këtë temë kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Bashkjetesa ndëretnike në Maqedoni ende është e largë pritjeve të marrëveshjes së Ohrit, e cila përveç avancimit opozitës së shqiptarëve kishte për qëllim edhe pajtimin mes dy bashkësive më të mëdha etnike në vend. Kështu vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike dhe të ndëretnicitetit duke komentuar manifestimet ndarës me rastin e 12 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit. Në fakt, sikur vitet e kaluara dhe tani ministrat maqedon nderojnë pjesëtarët e vrarë të forcave të sigurimit, ndërsa ministrat shqiptar ish pjesëtarët e UÇK-s. Milaim Feiziu, ligjërues universitar, thotë se gjithë kjo është pasojë e mos rregullimit të statusit juridik të shqiptareve në Maqedoni.
Edhe pas 12 viteve, lirisht mund të konstatojmë se marrëdhëniet ndëretnike vazhdojnë të ecin në dy binar. Në një binar palë maqedonase, që veten e konsideron si popull bartës i shtetësisë dhe i sovranitetit, dhe shqiptarët si minoritet i cili duhet fitoj disa të drejta minoritare. Dëshmi për këte është gjua që nuk është gju zyrtare, dëshmi e dytë është pabarazia para ligjit edhe shumë fusha tjera ku cenohen edhe aty ku marrëveshja e Ohrit ka dhënë një zgjidhje sa do qoftë minimale, edhe ata nuk zbatohen.
Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Jugendore dhe njohëse e marrëdhënieve ndëretnike, thotë se në shoqërit e përzierë etnike është e vështirë të arrijet pajtimi në veçanti pas periudhave konfliktuose.
Rëmkovni dogovor e edna shansë za na.
Marrëveshja e Ohrit është një shans për ne, shans për shoqërinë tonë, që të jetë më mirë, që raportet ndëretnike të jenë më të mira. Kjo nuk është ndonjë formulë që do të garantonte se duhet të jetë kështu, por na jep raste që të punojmë edhe më shumë për një shoqëri të integruar. Kjo marrëveshje ka arritur qëllimin kryesor të saj, vendosjen e paqes, dhe gjatë këtyre 12 viteve ne kemi paqe. Por ka dhe çështje tjera që duhet përmbushur, si çështja e kuotave apo e përfaqësimit, thekson Malevska. Marrëveshja e Ohrit e arritur më 13 gusht të vitit 2001, pas një konflikte disa mujor, duhej të zbatohej për 4 vjet, por edhe 12 vjet pas nënshkrimit, ajo ende është objekt i interpretimeve të ndryshme lidhur me dispozitat e saj që duhet të avancojnë pozitën e shqiptareve në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Për marrëveshjen e Ohrit, korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, ka marrë edhe mendimin e qytetarëve. Shumica e tyre thonë se dokumenti, i cili i ka dhënë fund konfliktit të armatosur të vitit 2001, nuk i ka dhënë efektet e duhura. Ndjekim në vazhdim anketën e zhvilluar.
Naim Demiri Tregtar thot se dokumenti Kornizi Ohrit nuk arrin të gjej zbatim praktik.
Sa për unë që më marrë menja as 15%, 20% e realizua jo. Po nuk shra kur fa për parësia të shka që është e shqiptare që u asia. As nga përpostime, as që është në politike, as ku ka shqiptarë nuk është ndërtu nga ku zha anë.
Gjërsa Veadini Meri, pensionisto si jetë edhe më shumë i shrënduar sepse mban dhe familjen e të birit. Për derisa si shprehet ai, politika është vetëm ja derë për mesë cilës mund të gjej shpun.
Po punon për zonë gjoli 4 vetë të në putari, grupë qenë për zonë për punë, 7-10 së da ditë pa punë kam i. Lugo të shku.
Ilmi Dauti, punëtor, thotë se problem edhe më të imbetet niveli i ullët i punësimit të shqiptarëve në institucione.
Punësime shumë dopsë për shqiptarin.
Përderisa Rahim Ganiu, publicist, thotë se marrëveshja e Ohrit ishte ajo e cila u ka hapur dyer shqiptarëve në disa institucione të cilat ishin pothuajse të mbyllura hermetikisht.
Falë marrëveshjes së Ohrit, shqiptarët tani inkuadruan në shumë institucione ku më herët nuk ishin aty. u hapën një sër perspektivash për shqiptarët këtu në Maqedoni. Dhe tani shqiptarët, si mas mendimit tim, janë subjekt mjaft i rëndësishëm në avancimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe NATO. Ke disa kuadra shqiptar ka një lloj portacizmi që nuk angazhohen sa duan, ose veprimet e tyre janë koncentruar në realizimin e interesave shumë ngushta. Këtë e them për shkak se tani varet edhe nga vetë shqiptarët se sa do të realizojnë intencat e marrëveshjes së Ohrit.
Ndërkaq Azam Dauti, botues, vlerëson se marrëveshja e Ohrit nuk arrin të frymojë me forcën që garantohet me kushtetutë dhe ligjet të cilat burojnë nga ajo.
Buxhetet e kulturës sa zonë prej 2002 e këndoj, e sidomos periudha tjetër 2006-2013 është periudha ku janë pasur me 100 milion euro, ndërka që për kulturën shqiptare, për kujdesa për kulturën shqiptare, ka ndër ngellur minimale.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga ngjarjet ndërkombëtare në javën që po lëm pas ka dominuar dhuna në Egjipt, të mërkurën policia ka shpartalluar kampet e mbështetësve të presidentit të përmbysur Muhammed Morsi dhe në përleshje kanë humbur jetën mbi 620 persona. Në kundërshtim të dhunës, islamistët kanë mbajtur dy ditë më parë marshin e premtja e zemrimit. Ndjekim në minutat vijues raportin që kemi transmetuar pra të premtën në lidhje me zhvillimet në Egjipt. Mbi 50 njerëz janë raportuar të vrarë në Egjipt derisa 10 ramira mbështetës të presidentit të rrëzuar Muhammed Morsi kanë protestuar në Kairo dhe qytete të tjera. Raportet flasin për përleshje midis forcave të sigurisë dhe protestuesve në disa zona. Vëllazëria Muslimane, udhëheqësisë së cilës është Morsi, ka thirrur të premtën e zemërimit për të protestuar vrasjen e qindra islamistëve nga goditja e policisë të mërkurën. Autoritetet e përkohshme të Egjiptit kanë ngritur numrin e të vdekurve këtë ditë në më shumë se 620. Vëllazëria Muslimane në anën tjetër thotë se bëhet fjalë për më shumë se 2000 të vrarë. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme mbarkombëtare dhe Ministria e Brendshme ka paralajmëruar se policia do të përdorë municionin e vërtet nëse sulmohen ndërtesat e qeverisë. Policia e mbështetur nga automjetet të blinduara ushtarake është vendosur të premten në udhkryqet kryesore të Kairos. Mbështetësit e Morsit kërkojnë rikthimin e presidentit islamik i cili është përmbysur dhe arrestuar nga ushtria më tre korrik. Ata akuzojnë ushtrin për shkatrim të demokracisë me largimin e Morsit, presidentit të parë të zgjedhur të Egjiptit.
Here Sisi said that he's going to apply democracy in Egypt and he canceled all democracy.
Shefi i ushtrisë Abdel Fattah al-Sisi thotë se do që të zbatojë demokracinë në Egjipt, por ai e ka shkatruar atë. Ne kemi votuar dhe kanë fituar njerëzit islamik. Përse i ka shkatruar? Ku është demokracia? Ku është zërimi? Mbi të gjitha ai ka vrarë të gjithë ata që janë kundër tij, ka thënë një protestues me emrin Muhammed Ramadan. Ushtria ka rrëzuar Morsin pas protestave masive për dorëheqjen e tij. Shqetësimet ndërkombëtare për dhunën e vazhdueshme në Egjipt janë rritur ndjeshëm. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për përmbajtje dhe pajtim kombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka anuluar stërvitjet e planifikuara ushtarake me Kairon të parapara për muajin e ardhshëm. Franca dhe Gjermania të premten kanë bërë thirrje për takim të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian për të diskutuar bashkëpunimin e bllokut me Egjiptin. Qeveria me rënjë islamike e Turqisë ka dënuar ashpër për goditjen policore ndaj mbështetësve të Morsit. Presidenca e përkohshme e Egjiptit ka hedhur poshtë kritikat të ndërkombëtare, duke thënë se ato nuk bazohen në fakte dhe mund të inkurajojnë aktivitetet të grupeve të dhunshme. E mërkura është vlerësuar duke qenë dita më e përgjakshme në Egjipt që nga revolucioni i vitit 2011. Revolta popullore dy vjetëve më parë ka çuar në rrëzimin e presidentit Hosni Mubarak, i cili ka sunduar Egjiptin për 29 vjet.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Për ekonominë e Evropës, këtë javë së paku ka pasur një lajm të mirë. Eurozona ka dalë nga recesioni pas 18 muaj shtkurrje ekonomike. Megjithatë, gazeta britanike Times ka tërhequr vërejtjen se kjo nuk nënkupton fundin e krizës. Si pasaj, ekonomitë e Eurozonës të zhytura në borxhe kanë nevojë të rrisin efikasitetin, të liberalizojnë tregun e punës dhe të shkurtojnë shpenzimet. Artan Haraçia na sjell thekse të tjera të këtij artikulli.
Eurozona më në fund ka dalë prej recesionit. Kjo megjithatë nuk është fundi i krizës apo së paku ende jo, shkruan revista The Times në numrin e saj të datës 15 gusht. Sipas The Times, fundi i krizës kërkon trajtimin e dobësive strukturore të monedhës së Bashkimit Evropian, e cila është krijuar gabim që në fillim. Zbutja kësaj krize do të jetë së paku më e lehtë nëse ekonomia evropiane kolektivisht vazhdon të zgjerohet, ashtu siç po ndodh tani në vend se të tkurret. Është e rëndësishme dhe për perspektivat ekonomike të Britanisë, njëjtë siç është për Eurozonën, që kjo të bëhet. Të dhënat e publikuara dje sipas The Times tregojnë se grupi prej 17 ekonomive kombëtare që përdorin euron kanë pasur rritje prej 0.3% në tremujorin e dytë. Në çdo prej 6 tremujorëve të fundit, ekonomia e Eurozonës është kurur. Fundi i një recesioni të hidhur është lajm i mirë për anëvisrit dhe bizneset në Eurozonë. Kjo është gjithashtu një lajm i mirë për Britaninë, pasi ekonomitë e Eurozonës janë partneret kryesor për tregti të këtij shteti. Nëse ekonomia britanike pret të zgjerohet në mënyrë të qëndrueshme, sipas The Times, përmirësimi duhet të arrihet tek investimet dhe rrjetet e eksporteve sesa një konsumerizëm i mbushur me borxhe. Kjo, sipas editorialit të revistës The Times, kërkon një rimëkëmbje të tregut në BE. 7 prej 10 destinacioneve kryesore për eksportet britanike janë Shtetet e Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, rritja një tremujori është thjesht një fazë preliminare në trajtimin e dobësisë strukturore të Eurozonës. Gjermania, ekonomia më e madhe e Eurozonës, është rritur për 0.7% dhe Franca ka pasur rritje për 0.5%. Italia, Spanja mbesin në recesion, shkruan The Times. Struktura rritjes në Eurozonë nuk përputhet shumë me dallimin e ngurtë në mes të përmirësimit në Evropën Veriore dhe të kurjet e vazhdueshme në ekonomi të zhytura në borxhet e Evropës Jugore. Ekonomia Holandës ka pësuar rënje, derisa ajo e Portugalisë është rritur për 1%. Megjithatë, ka një linjë të gabuar në Eurozonë, shkruan The Times. Monedha Bashkimit Evropian është dashur të krijojë përparim dhe stabilitet. Në vend të kësaj, ka krijuar shmangje dhe mosmarrveshje. Ekonomitë e Evropës Jugore me probleme historike të inflacionit të madh dhe rritje të dobët kanë qenë të lidhura fort së bashku me ekonominë, në veçantim me Gjermaninë, që historikisht kanë financa të fuqishme publike dhe besueshmërinë e inflacion. The Times vazhdon më tej duke vlerësuar se monedha Bashkimit Evropian e ka bërë të pamundshme për ekonomitë me kosto të lartë që të arrijnë konkurrencë përmes zhvlerësimit. Sidoqoftë, arkitekturës së Eurozonës i ka munguar mekanizmi për transfere fiskale në kufin kombëtar për të marrë me goditjet ekonomike. Eurozona është duke paguar një çmim të lartë sipas The Times për këto dështime të një skeme që është nxitur nga racionaliteti ekonomik. Kriza nuk e ka një rënë të përbashkët. Për ato që janë ekonomi të dobta, të gjitha kanë një përzierje të problemeve të ndryshme. Greqia, për shembull, sipas The Times, ka pasur financa publike në kaos, derisa Italia ka pasur probleme afatgjate të rritjes së dobët. Kriza, megjithatë, ka pasur një rezultat të përbashkët për periferinë e Eurozonës: humbjen e besimit në tregun financiar, në aftësinë paguese të këtyre shteteve. Duke mos pasur një mekanizëm të zhvlerësimit, Eurozona mund të rimëkëmbet duke quar para një mekanizëm të centralizuar fiskal, shkruan The Times. Ekonomitë e tyre të zhytura në borxhe kanë nevojë që të rrisin efikasitetin, të liberalizojnë tregun e punës dhe të shkurtojnë shpenzimet. Ky kurs do të jetë i vështirë, por gjithmonë sipas The Times, duke huazuar thënien, kjo nuk ka alternativë.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12:00, si dhe vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.